Hola.
Sí, sí, ya está.
Uno, dos, uno, dos. Bueno, resoltes as incidencias técnicas. Empezamos co pleno ordinario do día 30 de marzo de 2016. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede das actas de sesións anteriores, o do 10 de febreiro de 2016 e a 17 de febreiro de 2016. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votalas. Votos a favor? Pois apróbanse por unanimidade. Estou vendo o micrófono no chao. Segundo punto, dar conta da liquidación do orzamento municipal do exercicio 2015.
Bueno, darse conta da liquidación do orzamento 2015, aprobada por resolución da Alcaldía número 4816, data 25 de febreiro, que presenta un resultado presupuestario axustado de 50 e 1.296,15 céntimos de déficit e un remanente de tesorería para gastos sociales negativo de 179.757,06 euros. A Comisión de Economía dase por enterada.
Bueno, isto é simplemente dar contas, aquí non se vota ni se debate ni nada. Vamos ao terceiro punto do orden do día, que acordo se procede sobre reconhecimento extrajudicial de créditos número 2/2016.
Dase conta de necesidade, bueno, informe da Comisión de Economía Especial de Control 28 de marzo. Dase conta de necesidade de reconocimiento de crédito para as seguintes facturas de exercicio 2015. Carlos Rodríguez da Cal, 4.080, Carlos Rodríguez da Cal, 595, Serigrafía Compostela SL, 1915, Asociación Cultural Musical Cunajaz, 1.400. O señor Castro Benegá quer deixar constancia que solicitou o expediente correspondiente á factura relativa ao libro de Pazo Santa Cruz de Ribadulla. A presidencia expón que se trata dun libro que non existía ningún sobre dun BIC e que a experiencia do señor Dacal é sobradamente coñecida en canto ao contido do libro. A Comisión de Economía, coas abstencións do PSDG PSOE e Benegá, informa formalmente o citado reconhecimento de créditos.
Alguna cuestión?
Boa noite. O grupo do BNG Asambleas Abertas efectivamente solicitamos pois a vista das facturas, en concreto dunhas prestacións de servizo prolongadas no tempo por parte do señor Carlos Rodríguez da Cal, da documentación relativa pois a este encargo, pois o que se pediera, bueno, que se aportara a comisión se había pois aprobación do orzamento ou algunha previsión orzamentaria. Bueno, atopámonos que resulta a sorpresa é que non existe pois nada, nin encargo previo, nin aceptación do orzamento, nin proposta siquera, o cal nos parece unha situación tanto extraña.
Se non hai máis cuestións, pasamos a votalas. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois aprobanse con 7 votos a favor do PP e 6 abstencións do BNG e PSDG. Bueno, en relación aos puntos 4º, 5º e 6º, que son as mocións presentadas polos tres grupos políticos con representación en relación ao IBI, tal como acordamos na comisión. Bueno, como aínda quedan cuestións jurídicas que debatir e informes pendentes de recibir, como efectivamente é unha cuestión que sempre que se aprobe antes, por exemplo, no mes de setembro, pues non tenemos problema, pues aplazamos para outro pleno, pero xa, como xa adiantei, seguiremos debatindo nas próximas semanas, porque xa hai máis información e podemos ir avanzando neste tema.
Non hai informe da comisión.
Como?
Non hai informe da comisión. Informe da Comisión de Economía Especial de Contro, 28 de marzo. Moción sobre IBE dos tres grupos políticos municipais. A vista dos informes solicitados e tendo en conta que resta pendente nova reunión na Deputación Provincial ao respecto, a Presidencia propón posponer o debate das tres mocións presentadas para dispor de máis datos e criterios, informándose formalmente a citada proposta.
Vamos entón ao sétimo punto da ronda do día, que acorda se procede sobre a moción do Concello de Lalín solicitando a rebaixa da peaxe na AP53.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do 28 de marzo de 2016. Informe se procede sobre a moción do Concello de Lalín solicitando a rebaixa no peaxe na AP53. Dase conta da moción aprobada polo Pleno do Concello de Lalín, cuxa parte dispositiva di, primeiro, solicitar ao Ministerio de Fomento que proceda a transferir a titularidade da autostrada AP53 nos seus distintos tramos, Ourense Dozón e Dozón-Santiago, á Xunta de Galicia o antes posible, reiterando así a petición xa formulada polo Concello de Lalín en data 29/9/2014, tamén aprobada polo Parlamento de Galicia. Exixirlle ao Goberno da Xunta de Galicia que, dentro do seu ámbito competencial, asuma de maneira clara e firme o compromiso de realizar todas as xestións necesarias para propiciar con carácter urxente a rebaixa da inasumible peaxe da AP53. Exixirlle ao Ministerio de Fomento a que, dentro do seu ámbito competencial, asuma de maneira clara e firme o compromiso de realizar todas as xestións necesarias para propiciar con carácter urxente a rebaixa da inasumible peaxe da AP53.
Cuarto punto non me traer. Bueno, este conformamos outro día, nos mandan os nosos compañeros de Lalín, que son os máis, Lalín e Silleda, os máis beneficiados por esta moción, pero, bueno, evidentemente, no tema que nos preocupaba, que non nos afectara, non nos afecta para nada, o que o pago do IVA especial que paga a autopista, absolutamente para nada, non ten nada que ver, co cal non temos ningún problema para apoyar a moción. Non sei se alguén quere comentar.
Sí, bueno, nos en base pois a esa confirmación que se fixo, non? Que non ten nada que ver, que pasa a titularidade da Xunta para poderse recibir uns ingresos que o Concello lle veñen moi ben, e bueno, pois eu creo que estamos menos afectados que os de Lalín, pero evidentemente tamén nos afecta, e efectivamente a peaxe pois exagerada, como hai máis, non? Podíamos falar da P9, pero bueno, ese non é o noso tema agora mesmo, e bueno, nos vamos a apoiala tamén.
Pois vamos a votala, votos a favor, pois apróbase por unanimidade. Entonces, primeiro vamos a votar a ausencia da moción presentada polo PSDA PSOE en relación ao preacordo suscrito polo xefe de Estado e do Goberno da Unión Europea con Turquía. Entonces, votamos a ausencia. ¿Votos a favor de ausencia? Bueno, pois queda aprobada. Queda aprobada a ausencia. Entonces, ahora vamos a debatir a moción en relación ao preacordo suscrito polos xefes de Estado e Goberno da Unión Europea con Turquía.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do 28 de marzo. Informe se proceso a moción do PSDG en relación ao preacordo suscrito polo xefe de Estado e o Goberno da Unión Europea con Turquía. Dase conta citada a moción presentada polo PSDG-PSOE, na que expón que o Pleno da Corporación en sesión celebrado o día 23 de setembro por unha declaración institucional para mostrarnos a favor da acollida de tres familias de refugiados que escapan da guerra de Siria, considerando o principio de acordo alcanzado pasado 8 de marzo polo xefe do Estado e do Goberno da Unión Europea para pôr en marcha un programa para deportar a Turquía a todos os emigrantes, incluídas as persoas demandantes de asilo sirios e de calquera outra nacionalidade, que cheguen á Unión Europea a través deste país, a cambio de que os Estados da Unión recoloquen o número equivalente de persoas refugiadas sirias asentadas xa en Turquía e de outras medidas económicas e políticas a favor do Estado turco. Un acordo inmoral e de dubidosa legalidade que, de confirmar os termos aos que se tivo acceso a través de información recollidas polo medio de comunicación, incumpre claramente o dereito de asilo e múltiples convenios internacionais sobre dereitos humanos. Sinala tamén a moción que o PSOE mostra a súa adhesión á petición de organizacións non gubernamentais alto comisionado da ONU para as persoas refugiadas e activistas pro dereitos humanos na denuncia, rexeitando a exixencia de retirado o preacordo de Unión Europea e Turquía para devolución masivas, así como a exixencia de abordar con urxencia a crise das persoas refugiadas defendendo os dereitos humanos, creando corredores humanitarios acolléndose con respeto e solidaridade e posibilitándolle o asilo entre os membros da Unión Europea. Por todo iso, solicita do Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, o Pleno do Concello de Vedra mostra o seu rexeitamento ao acordo alcanzado entre os xefes de Estado e de Goberno da Unión Europea con Turquía, que contempla a devolución a Turquía de todos os emigrantes, incluídas as persoas demandantes de asilo sirios e de calquera outra nacionalidade que cheguen á Unión Europea. Segundo, o Pleno do Concello de Vedra exixe á Unión Europea e aos Estados membros dar unha resposta humanitaria urxente para a grave situación que viven as persoas refugiadas respectuosa co dereito internacional de asilo e os dereitos humanos. Neste sentido, insta ao Goberno da Unión Europea e aos Estados membros a retirar de calquera acordo, pacto, convenio ou proposta de acción que non respete o dereito internacional de asilo ou convenios internacionais sobre dereitos humanos asinados pola Unión Europea. Terceiro, o Pleno do Concello de Vedra súmase ao manifesto Pasaxe Segura, suscrito por multitud de organizacións sociais, sindicatos e partidos políticos de toda Europa. Neste sentido, insta a Unión Europea e os seus Estados membros a que ordenen a creación de corredores humanitarios e que posibiliten dende o respeto o asilo destas persoas entre os 28 Estados membros da Unión Europea. A Comisión de Economía, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada moción.
Bueno, en realidad, bueno, é moi pouco o que podemos facer desde aquí. Pero, bueno, o noso compromiso co acordo da declaración institucional sigue vixente, non? Bueno, parecenos que hai que reclamar dende todas as institucións do Estado, en xeral dende toda a sociedade, non? Que se cumpran os dereitos de asilo, os convenios internacionais que nos demos no seu día, que ante esta crisis estamos todos olvidando. Sabemos que é algo difícil de xestionar, pero claro, as solucións que se adoptan pois non respetan eses convenios que foron suscritos no seu momento por algo, non? Se nos olvidamos deso, pois non sei a donde vamos a parar. E ademais, bueno, é unha maneira de reforzar o noso compromiso que adquirimos no seu momento, non? Con esas familias estamos esperando. E, bueno, pois é un grau máis, non? Para presionar aos que teñen isto nas mans para que se lle dé unha solución a toda esta xente que leva moitos meses e que non ten visos de parecer de que se arranxe moi facilmente. Pedimos o apoio de todo o Pleno, e nada máis.
Estamos de acordo, e por iso vamos a apoiarla totalmente. Son un dato curioso, porque saleu, a mí non vos gestes moito, saleu outro día nunha comunicación, nun artículo, nun periódico, non sei se é a Voz, solo 39 concellos de Galicia acollen a... Bueno, están dispostos a acoller refugiados, non? Pois a verdade é que é un orgullo, pois, non? Aproveitando o tema da manifestación, pois ser un deses concellos. Ou esta campaña que en poucos días bueno, que a mí me pasou foi o tema e movemos rapidamente a historia. Bueno, a verdade é que foi increíble, tan increíble que agora hai problemas de mandar un camión entero mandar o material, pero bueno, aí Enrique creo que está, creo que xa está prácticamente solucionado, non, Enrique? O... Bueno, a verdade é que en poucos tempos, casi sin facer nada, que se enche un camión, a verdade é que di moito deste de pobo, non? Sí, a verdade. Entonces, bueno, con esa parte, non sei se o BNG quere decir algo.
E, bueno, o grupo do BNG de Asambleas Abertas está totalmente de acordo, pois, cos puntos que se plantexan nesta moción. Asimismo, tanto membros deste grupo como da Asamblea de Vedra, pois temos participado en manifestos, peticións en distintas plataformas como a change.org, sobre iniciativas e peticións neste mesmo sentido. Tampouco duvidamos pois da boa fé do grupo do PSOE de Vedra, o que creo que roza xa o ridículo, e non sei se o pouco aprezo por un pleno dun concello rural daqui do Cabo do Mundo, é que unha organización como o PSOE, que é de onde parte esta moción, que non parte do PSOE de Vedra, pois que unha organización como o PSOE, que aspira a gobernar o Estado e que forma parte dun grupo parlamentario europeo que representa un tercio do Parlamento Europeo, que é donde se tomou esta decisión, que veña aquí a pedir o apoio para estas cuestións cando non sabemos pois o que fixeron tanto en Europa como no Parlamento Español, no Congreso, sobre estes aspectos. Entonces, eu, se nos gustaría incluir un punto máis, que sería trasladar este acordo pois ao portavoz do PSOE no Congreso Español, máis ao portavoz do Parlamento Europeo, para que traslade pois estes acordos pois aí ao Congreso Español máis ao Parlamento Europeo, e ao mesmo tempo lle traslade pois aos xefes de Estado e presidentes do seu mesmo grupo parlamentario europeo, como o de Francia, que asinaron pois o acordo que agora neste acto pois imos acordar reprobar.
Bueno, en primeiro lugar, quen firmou o tratado con Turquía foron os xefes de Estado e de Goberno, non foi a Comisión Europea. Foron os xefes de Estado e de Goberno da Unión Europea, dos que hai, pois non sei, algún socialista habrá e habrá moitos do... Eu me refiro a que nese punto, desde logo, creo que estás equivocado. Creo que a presión que se fixo desde o Congreso, desde que Rajoy asignou este convenio, pois dou os seus frutos, inda que todo está no aire ainda, porque se fixo presión desde o Congreso, desde logo con unha iniciativa do PSOE apoiada polos demais partidos, para que non suscriba este acordo. e que se traslade á Unión Europea a buscar un acordo conxunto. Entón, bueno, pues eso, creo que estás equivocado. En canto a enviarlle este escrito ao portavoz do PSOE, dis, no Congreso, eu estou de acordo, me consta que xa o teñen e están traballando nesa dirección, eu non teño ningún problema en incluílo.
Para que o presidente no Congreso, Mario?
Sí, sí, por suposto. Bueno, pois pues eso, que eu non teño convinte ningún en presentar esa, pero bueno, creo que non eres xusto cando falas de que isto é ridículo presentalo aquí. A min pareceme moi oportuno, a nós parecenos moi oportuno, dado ademais a iniciativa que tuvemos desde o primeiro momento de colaborar. Isto é unha moción que sí vendo partido, pero asumida totalmente por todos os membros do grupo municipal, e xa digo, isto non é algo que sale da Comisión Europea, é algo que sale dos xefes de Estado e de Goberno, que debería ser da Unión Europea, por suposto, e en esa dirección se traballa. Eu non teño ningún convite en presentar esta, que se lles faga chegar aos portavoces, se queredes de todos, se queredes só os do PSOE, a min como que era de vos.
Perfectamente. Nos agora non temos portavoz. O BNG non ten portavoz. Nin en Europa, nin en Madrid. pero noutras cidades sí se pode poder chegar.
Pois se estamos de acordo en engadir ese punto, e a mí me parece ben mandarlo a todos. Non temos por que especificar un solo. Manifestamos a nosa vontade como povo de Vedra. Vamos, si estamos todos de acordo en eso, pues votamos de ese cuarto punto mayor, que después ya se ha ido pasado, es tratado aquí al secretario. ¿Dos votos a favor? Bueno, pues apróbase por unanimidad. Incluido ese cuarto punto engadido por lo BNG. Pasamos entón ao seguinte punto, que é contestación ás preguntas...
Non, perdón, dar conta de período de pago.
Seguinte punto, cale?
Dar conta do período medio de pago do cuarto trimestre de 2015. Dase conta do período medio de pago do Concello do cuarto trimestre do ano pasado, calculado de acordo coa establecida no Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo, e que é de 29,72 días. Bueno, teu... Sí, isto dou-se conta na Comisión de Economía do 15 de febreiro de 2016.
Ora sí, pasamos entonces á contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, empezamos co PSOE, das feitas por BEA. Cando a primeira, cando se investiu nos campos de fútbol do Concello de Santa Cruz e de San Mamede, anos 2015-2016, Santa Cruz, xuntado, o sea, hasta o día 12, 2015-2016, Santa Cruz, 25.006,41 €, San Mamede, 17.390,20 €. Así que, repito... Sí. Sí. 25.006,41 € e 17.390,20 €. A segunda pregunta era na Xunta de Goberno 21 de febreiro de 2016 a próxima factura de data 8 de xaneiro de 2016 de Inteaga en relación á medición dunha finca empousada arriba que corresponde. Isto é a parcela finca de guerra que ali fixe unha medición, pois dentro desa parcela 528 hai unha zona pública onde había un lavadoiro. Estase a estudiar a posibilidade de permutar o terreno público polo terreno onde se emplaza ahora o novo lavadeiro e as pozas que en aquel momento se habían feito. Nesa parcela había unha pequena zona que era pública onde había un lavadeiro, pero que nadie utilizaba. Logo, iso foi cando, antes de entrarnos aquí, en ese momento, bueno, guerra cos veciños, acordou de dentro da súa propia parcela, pero do outro lado, pois, arreglar o tema das pozas todas aquelas ali de pousada e facer un novo lavadoiro na outra zona. Porque, claro, o que non se utiliza está na zona pública e o que está utilizando está na zona... Entón, está bueno, mirando as posibilidades de poder permutar ese terreno público polo outro terreno. O sea, simplemente eso. Entón, claro, unha das cosas que pide o expediente administrativo é facer o levantamento, a medición correspondiente, etc. En certo forma, podes preguntar a Teresa. Vamos a ver, agora a terceira pregunta é o tema da Sanxián de Asares, o muro de contención ali na, en Paradela. Vamos a ver. Naquela pista, no seu momento, por un lado, bueno, prolongáronse as pluviales, por ese lado dali, non? Seguindo a máis en principio, a liña que traían desde a parte de arriba, entendendo a máis de boa fe, bueno, que estaban, tanto por nosa parte como a empresa, que estaban prolongando pola zona pública, non? Coincidían así, non? E así mesmo, que xa habíamos falado, e a petición dos veciños, no encontro esa pista que a carretera da Deputación fixe un abanico para mellorar as entradas e saídas da mesma, polo que se tivo que desmontar parte da terra dos dous lados, rebaixar a pendente, etc. Toda, en principio, en zona pública, e quen se encargou desas pequenas obras, porque aparte non foron as cuantías relativamente pequenas, foi Construcciones Boqueixón SL, que, se non recordo mal, fora, no seu momento, adjudicataria en verde do alcantarillado que se fixou por ali. O certo é que, no caso particular da parcela de Andrés Iglesias, ese abanico necesitaba recortar a esquina na súa parcela e un pequeno tramo hacia arriba. Falamos con él e él manifestanos, entre outras moitas cousas, o temor a que, bueno, cos rebaixes, que as modificacións de taludes, etc., se pudese que era a terra que configuraba a parcela. Incluso a prioridade de uso de unha maquinaria pola parte alta de arriba, o similar, é que, bueno, que non tuvera o sustento adecuado, non? E non sabe que a legislación, bueno, pues, chegado o caso, pues, se buscaría unha solución. Naqueles intres foi, ademais, estando eu de viaxe, e sobre isto, ademais, se preguntou tanto o PSOE como na EGA na legislatura pasada, e o certo é que o que se fixo ali pola empresa naquele momento, polas circunstancias que sexan, que xa non xa mola aquela, entendemos que non houve mala fé por parte deles, para nada era o que se había falado, nin o que se había previsto, nin o que se había ordenado. Por iso, naquele momento, demos orden, cando hecho do viaxe, demos orden de roubar todo aquelo. Por certo, Construcción de Rube, pola que a empresa nunca nada facturou este concello. Mas, oi, eso non o mandan facer aquí. Non... Naquel tempo tamén, ademais, naqueles momentos, xa se pon en contacto con nós o abogado de Andrés Iglesias, que é Bernardo de Andrés Herrero. Pois, bueno, non vou descubrir quen é Andrés Iglesias e a conflictividade que genera, non? Porque empeza xa, nese momento, a existir unha serie de discrepancias e conflictos, non? É que xa, se habíamos ocupado non máis terreno cando se meteron terreno particular, xa a canalización de pluviales, que a danse perjuicios, etc. Incluso que amenaza de denunciar no xulgado dita ocupación, obligación, ademais, se nos había dito, non, e ademais, vais a levantar todo, poñer, quero que me poñas o terreno como está, ou seja, si era terreno dele, se había sacado, non, quero que me poñas todo como está, etc. Entón, bueno, xa, mantemos entón unha reunión todas as partes, co abogado, creo que estábamos ele, estabas ti eu, o abogado, bueno, para intentar topar unha solución. E o primeiro que se acordou naquele momento, é, primeiro hai que ver, sí, primeiro unha ocupación ou non ocupación e se houve de canto. E aí donde xa se encarga do concello unha pericial, neste caso a Javier Bellé. E comprobase efectivamente que realmente houve unha ocupación no terreno, non igualitaria, pero como unha ocupación do terreno de Andrés Iglesias. Non moito, pero xa houve o suficiente como para que esta persona nos cause un conflito e pudera perjudicar as obras que había ali. E ademais, non teño por que obviar, e non vou meter na relación que ten os veciños que a parroquia e na parroquia os veciños, pero está claro que ele non estaba pola labor de regalar o mesmo, así como outros veciños que sí favorecen, neste caso non estaba posa a labor. E a verdade é que todo ese proceso negociador alongouse no tempo, alongouse bastante no tempo, e tanto o abogado como Andrés fa unha serie de peticións as cales non sempre respostamos que só faríamos e permitiríamos aquilo, primeiro, que foi razoable, que permitir a lei e que, dende logo, tiñéramos informe favorable. E así é como, despois de un ano, se chega e co visto bo do damar do xo xurídico do Concello, en unha reunión, además, aquí no propio Concello, o convenio firmado, bueno, fai un ano xa con este particular, no cal, basicamente, bueno, se llevou o terreno, e por seguridade vial, según informe técnico-urbanístico, se executaría un pequeno muro de contención. E, por certo, muro de contención que está na zona pública. É tamén importante señalar aquí, ao igual que outros muros de contención, que por causas similares, xa no goberno de Xoe, ali na parte da torre, se te das conta, xa se tuveron que facer en dita parroquia. Se te das conta, ali baixando a torre, un caese pequeniño, etc. Que, por certo, que a raíz dunha foto que nos mandan hoxe, que ali na parte da torre, iso vai ser complicado, porque se está vindo abaixo, baixando hacia Matelo, bueno, estáse vindo abaixo o telo aquel. O se volveu a tuvo que ir a pala, oxe, non? En San Julán temos problemas de ese tipo, non? Home, nos entendemos que o que está feito é conforme a lei, bueno, e en principio, bueno, viste o convenio, viste os informes, bueno, tú estes acceso a eles, tanto vos como o BNG, bueno, e hasta aquí, ¿no? toda a historia. Vamos a ver, no cuarto punto solicita, solicita que se revise a página web, puesto que hay actas que faltan por colgar. Creo que esa está. De que Juan me comunicó que falta, a mayor falta alguna, no sé. Sí, falta alguna. Si entre todos podemos colaborar y decirnos que les pueden faltar, pues están. Están. Bueno, aquí o que pido é que se sabedes concretamente onde falta tal ata, bueno, pois decidio xa directamente a Juan. Bueno, na xunta de goberno do día 21 de xaneiro, acordou solicitar a Consellería de Economía unha subvención para fomento de emprego para as obras e servicios de PC, Brigada Vera, tamén outra para a contratación temporal de persoas en situación de risco e de exclusión social. Que obra se pensa levar a cabo, cantas persoas se pretenden contratar, que publicidade se vai dar? Bueno, tengo que buscar, porque tengo un lío aquí nas respostas. Bueno, este é o programa de cooperación. Aí solicitanse 12 oficiais de segunda de protección civil e 10 oficiais de segunda de brigada verde para a execución dos servicios de protección civil e xardinería e mantenimento dos espacios naturais e bens públicos, entre outros. A publicidade darase no momento en que se resolva formalmente e será a través de bandos, página web, servicio de email e Facebook. O requisito deste programa é estar inscritos na oficina de emprego como demandantes. Extremo que xa se ven poñendo en conexión todos os veciños dende anos atrás, e posto que temos que lanzar a oferta pechada na oficina de emprego correspondente. Aquí temos que dicir unha historia. Xa pasou ano pasado, anterior, polos poucos cartos que neste caso a Xunta xa está destinando isto, están concentrando isto basicamente nas zonas costeras, na zona de praias para o verán. Nos concellos do interior non están mandando absolutamente nada. As cousas son así de claras. Xa non mandaron, sabedes que antes se mandaban as brigadas, mandaban brigadas verdes e tal. As que están mandando son da Diputación, que creo que van salir ahora pronto, me parece. Pero estas, polos follóns todos das playas, da cantidad de xente que necesitan ali, dos socorros, están prácticamente mandando todo para lá. Pero bueno, nos evidentemente fixamos as solicitudes e bueno, esperemos que teñan algún resultado positivo. Outro programa da Risga. Outro é un programa moi específico. Nese solicitanse dos oficiais de segunda de brigada verde, oficios varios, que é o máximo que permite a propia orden, en función dos preceptores da Risga, no momento da solicitude de subvención, para realizar as tarefas de mantemento e conservación de espacios naturais, ben públicos e vías públicas. Non se dá publicidade, porque este é un tema moi específico. Por iso se trata dun programa que só afecta a preceptores da Risga e que se tramita a través da oferta pechada na oficina de emprego correspondente. Aquí é o contrario. Aquí incluso, ao mellor está ter dificultad para cubrir os dous puestos de... Sí. Incluso hasta pode ter a dificultad de chegar a cubrirlos. Hasta ahora fomos cubrindo, pero con moitas dificultades. Tan dificultad que o ano pasado unha persona que estaba na Risga, o mes collou unha baixa, esa, desgraciadamente, unha baixa médica, mas, bueno, por temas complicados, e non había capacidade de... Esas son casi nominativas. É un programa, sabedes como é a Xunta, que día o preceptor da Risga, bueno, xa que está cobrando, lle paga máis e de paso fai unha labor dentro do concello. Bien, e logo habías feito, xa, ao final de todo, sí, outra pregunta, a ver onde teño eu. O interés de Saneiro se aprobou o contrato da empresa Clese, preguntando como está o proceso, asinando que ela, bueno, lle consta que este era tal, bueno, en fin. Que as bases están xa para salir, me parece, non? Do tema da... Sí, sí, están xa para salir, pero de todas formas, xa vos adianto que vamos a convocar nos próximos días unha comisión específica en relación ao tema de todos os servicios sociales. Vamos a falar. Bueno, especialmente do servicio, pois vamos a convocarnos a unha, con independencia destas bases que son a elaborar para sacar agora o tema, vamos a convocar unha comisión, pero vamos, moi urgente, non sei, 8 días, como convocaremos a comisión. E aí, además, aí falaremos xa de todo isto. As preguntas feitas por Ramón do PSOE. Na primeira, que falabas do tema da CARP, do entroido, etc. Estaba, bueno, xa contesté en el momento, o que pasa é que hoxe repasando, me din conta de que me fixaxe unha pregunta e despois xa, cando quixen, averiguar datos xa non podía, que é o que gustou. Entón, dixo na seguinte, porque a verdade que tiña que apuntado, contestada, pero xa chego repasando, preguntaba o dato concreto e a verdade que cando xa chego, Carlos, o tesouro xa había marchado, non me acordei de a vez, xa digo na seguinte. Na segunda, no que xa estaba o valo, creo que está colocado, non? Como estaba, está colocado, vale. Na terceira, en relación aos, bueno, que falaba dos atranques, nunca se iso que non quería que salvasen para Santa Cruz, ou Gallá, bueno, en fin. Simplemente xa xa había claro daquela que o tema de Vedra, o que son os atranques municipales, realmente, organizados polo Concello, empezaron no 2008, naquele momento, non os que sean parroquiales que na parroquia de Vedra, como sei que tamén había nas outras parroquias, en moitas, que despois se han de facer, etc. Entón xa había claro dali que o que son os atranques municipales e outra organización por parte das parroquias. En calquer caso, vamos, temos agora a experiencia de todo o pasado este ano, analizaremos, valoraremos, e estou convencido que adoptaremos unha, seguro, ademais, como se dixen outra vez, a mellor solución para todos e todos, creo que vamos a quedar contentos e satisfeitos. En cuanto a cuarta, bueno, xa quedou contestada aquén do outro día, e polo teu lado xa non había nada máis. Ora, Roberto, aquí todo mezclado. Na primeira, di que en relación tamén, outra vez, un tema do entroido, sempre entendeu que sabía quen costía, pero a vista da explicación do señor alcalde que finei unha situación tan caótica, sen que rapaces, cabros xenerais, bailan todos dentro unha pota, e se a situación realmente é así, concedese a autorización entón de San Xián. Pois sí, eles solicitaron permiso, entón de San Xián solicitou permiso. Pero, bueno, neste caso, bonito para aclarar, como xa dixemos outra vez, Pero unha cousa é un tredo tradicional que fagan as propias parroquias, onde cada un, que as súas familias, oi, son libres de ir, non ir, ou facer o que eran, e outra cousa, que era o problema que se viña generando nos últimos anos, é cando facemos coincidir bueno, esa tranquilo municipal, esos galos co festival de disfraces infantiles, etcétera, etcétera, e encima, pues, venche un día como hoxe, non? Entonces, ese é a problemática que temos que ver, porque si realmente protestando un lado, pero protestando do outro lado tamén, O sea, as protestas eran dos dos lados, non? E entón, facer coincidir todos os intereses é o que temos que traballar, non? Pero en relación a Sanxián, si solicitaron permiso. En canto a serie de facturas de final do ano, en relación a pintado a gardería, obra no teito, escola San Xián, fontanía San Vinci, San Miguel, creo que fundamentalmente foron feitas no verano, non sei se alguna posterior, pero bueno, fundamentalmente foron obras feitas antes de empezar os coles. A terceira, en relación ao programa de agroformación, aquí. Bueno, pois o prazo de inscripción ás charlas estuvo aberto hasta o mesmo día, nas charlas ás 2 da tarde, pois alguén se quería inscribir para esa charla tarde. Nestes intres, só dispoñemos de unha subvención orzamentaria directa do Concello por importe de 3.000 euros. Está solicitada unha subvención á Diputación Provincial da Coruña pendente de resolver, porque ainda non temos constancia da asignación orzamentaria que corresponde por esa parte. Pero, por outra banda, contamos, isto é importante, coa colaboración da entidade de acción contra o hambre, que é realmente o que fixo o convenio, tanto en recursos humanos como en materiais. E a agroformación, bueno, pues entendemos aquí aquela encaminhada a formar os alumnos en materias tales como preparación do terreo, montaxe e cobertura de invernadoiros, plantación baixo abrigo, invernadoiros, semilleiros, mantemento e cultivo invernadoiros, cultivo exterior, montaxe de rego, recolección, estudio de plantas, pragas e enfermidades, alguna visita a explotacións, existente no terreno municipal, que se atopa en plena producción e rendemento, e o objetivo principal deste programa é o de dar unha formación principalmente ás mulleres deste terreno municipal. Se non se cubren as 20 prazas, que non sei se... Como... Vale, hai dous homens, vale. Poden participar tamén os homens, é dicir, pero bueno, non sei agora mesmo... en materia de traballos no agro, a fin de que poidan sacar un rendimento para o alto consumo e, fundamentalmente, para a construcción como empresarios e empresarias, e que teñan unha alternativa ante situacións pues, de desemprego de longa duración ou precariedade laboral. ¿No? Eu creo que estamos ilusionados con ese proxecto, esperemos que salga ben. Onde estamos? A cuarta, sobre a preinstalación da comitiva de agua, Nande, Matelo, e todo iso. Vamos a ver. Aí, como facemos cada vez que hai unha obra tanto de agua como alcantarillado, no momento que está a empresa adjudicataria desa obra, pois intentamos falar con ela, porque aproveitando circunstancias que ten material e o personal e ten todo, pois abaratar o que son os costes de facer esas preinstalacións e que salen proposto aos usuarios por un precio máis barato é xusto para todos. Que decir injusto? Por exemplo, o que pasaba aquí tamén? A agua pasa por un lado, pero as casas están dos dos lados. Non? Entón, o que se trata é de, oye, porque, como dixo algún veciño, porque tengo que pagar yo 300 euros e só está a medio metro? Oye, que? Pero que o de enfrente teno, é 7. Pois porque pasou por un lado non pasou polo outro, non? Entón, un precio unitario para todos, que é o máis xusto para todo aquel que era acometer a obra. E, pois, chamámonos a todos, bueno, negociamos que a empresa, con eses precios máis baratos, e chamámonos a todo o mundo. Que pasa? Bueno, é con dous precios. Un, para que é a propia preinstalación, para que, ademais, nese momento, quede, o sea, non a sacar a carretera cada mes, ou cada dos meses, ou cada tres meses, non? Que a facelo toda vez. E ademais, animar a xente a que se conecte a agua municipal. Pero, bueno, aí, non, digamos que deixamos un pouco de libertad para o que fixar só a preinstalación ou aquel que xa queria facer a instalación completa, que sí que hai en certo aspecto que, en aquel momento, había acuerdo que tiña que facer, porque tiña adjudicación, para poner o contador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, uns querían a prestación, outros querían todo, etc. Viacua, nun momento dado, ven aquí ao Concello, non sei como se enterou, verdad? Oye, que esa preinstalación, según o seu momento e o contrato que se haya feito no Concello, me corresponde a mí. Entonces, revisamos o contrato e, efectivamente, pois, lle correspondía. Entón, dixemos, mira, aquí o que hai que manter os precios. Non os precios que te estás mandando, que é que te piden un presupuesto, dar aí, oye, acordou son os precios, etc., por estas circunstancias hai que mantelos. En ese aspecto, ben, e a máis distingueu dos, pero que pasou? Nos enteramos que despois a persona que mandara Viago por ali lle contaba unha película diferente na casa. O sea, non nos precios, pero iba a decir, no, que tiña que facer todo, a instalación e toda a historia. Entón, cando nos enteramos, chamamos a Viago, párate, que eso non foi o que se falou, non? Por eso, e máis aí xa foron pasando as semanas, etc. Entón, só chegamos a un momento, de feito, nestes días, pois vámoslle a comunicarse oficialmente, pois a xestión directa da agua, pois xa non hai, xa, nese aspecto da agua non temos xa ningún motivo para seguir nesa situación anterior, entón, vamos a fijar unha fecha donde a partir de ese momento sabía que non tería, pois xa levámonos directamente ao Concello a agua. De feito, con independencia de Ande Matelo, hai outra xente que está interesada en outros lugares onde pasa agua, donde xa nos viñaba a preguntar e xa, oi, pois agora espera. Oi, espera unhas semanas porque xa non van a ter que facer eles a osa, senón que vai depender directamente do Concello e procuraremos que esas obras sean menos costosas que os presupuestos que manda a Viaco. Bueno, entonces ese é un pouco a historia. Entonces, bueno, esperemos resolverla xa próximamente nos vindeiros días. Non sei se máis ou menos xa aclarei un pouco toda a historia ou...
Pero as solicitudes da acometida tramitará ese concello.
Sí, no, no, no.
Non vai Viaco a tramitar solicitudes directamente.
No. Pero agora estabas no planteamento de eran 30 ou 30 e tantas persoas, quen realmente quería, quen non quería, etc. Coordinar un pouco todos, tentar convencer, né, xa que faz unha instalación de agua, oye, pois que todo o mundo se quere conectar e se poida conectar, etc. No, evidentemente, despois, eles, bueno, hai que hacer solicitudes correspondientes, etc.
Pero entendo que os prezos das acometidas estarán aprobados polo Concello, non nos vai impor Viaco a...
No, pero esos prezos xa no seu momento na adjudicación, hai na ordenanza do seu momento xa viñan os prezos, pero son máis caros que si ti nun momento aproveitas, nun momento que... É esa historia, ti nun momento en que, igual que o alcantarillado, negocias, se sale máis barato, porque además iso é un coste directo dos usuarios, quer dizer, non é como a tasa, que si que a tasa me repercute en outro, non. Entón, oi, tamén creo que está na labor nosa intentar que os costes sean máis, non sei se viste os presupuestos, as cousas como son, pero os presupuestos que a veces mandan e tal, basándose en ese sonado, joder, que son para botarse a temblar, Entón, non sei, creo que intentamos favorecer aos veciños, non? O caso de iso fose prolongando nestas semanas, hasta chegar a este punto. Bien, pola túa parte non había máis. En relación ao Fouque, en aquel momento fixeches poucas preguntas, casi ninguna. Dado o tema dos plenos, creo que xa están colgados, é o que estamos falando, creo que son fáciles de acceder, eu por lo menos accedo fácil. E logo, en relación ao tema Muro San Xa, un pouco xa, bueno, pues non vou repetir, xa queda un pouco contestado co que lle contestei ao SOE. Simplemente unha cuestión, porque te aí faz outro tipo de matizacións co independencia do tema Muro. A ver, difícilmente, xa vos lo dixen estes días, eu creo que difícilmente vais a topar a un concello en Galicia xa do color que xese, que lle dé máis información e xa máis transparente que a oposición que este, nese aspecto. Isto máis que nada porque fixaxe unha matizacións que xa 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 E agora pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas.
Bueno, a primeira, pois, vamos ya a dedicar a carretera, non? A carretera de Vedra de San Xián a Santa Lucía. Porque, bueno, nos consta que o puente estaba previsto, tamén houve que facer algunha modificación no seu proxecto. E, bueno, que había dificultades coas empresas que teñen que retirar os postes, Telefónica, Fenosa. Pero, bueno, quixera saber se podemos recibir da Diputación ou da empresa algún plazo, porque entendemos que, claro, o que estaba previsto non se vai a cumplir. Bueno, nos pola nosa parte tamén presionaremos o posible desde a Diputación, pero, bueno, creo que o Concello debe pedir unha explicación e dar un plazo aproximado, porque está, como todo, moito no aire, eso sigue sin arrancar e, bueno, os perjudicados, pois, estamos impacientes, claro. Depois, recibiuse unha subvención da Diputación para a contratación dun técnico deportivo. Pois queremos saber para que previsión se ten, non? E para que. Tamén queremos saber quen vai impartir os cursos de informática, que se anuncian no boletín, que empresa é a encargada da recollida da roupa, estes contenedores vermellos que se puxeron por aí, pois non sei se hai algún convenio suscrito ou que empresa é, se está, porque, bueno, neste tema da roupa pois hai certo fraude e...
Eso é Cáritas, eso é a propia Cáritas que creou a tal, e solicitou Cáritas, aquí solicitou poder poñer tres puntos, no, ademais solicitou os puntos, que era un en Santa Cruz, un en San Julián e outro en San Fins. Cáritas, sí, sí.
Pues,
sí, é Cáritas directamente. Cáritas directamente solicitou por escrito aquí o... E é Cáritas. Precisamente, Cáritas vendo o que facían contra... Dixo, eso somos nós que estamos gestionando este tema da roupa e polo menos damos de empleo a xente e conseguimos recursos para...
E a previsión que queden é por moito que van quedar aí, bueno, non se sabe, non dependerá do volumen,
claro,
da
roupa. Cáritas, ¿no? Cáritas presentou un solicitud aquí no Concello prendendo esos puntos e nos autorizamos.
Bueno, despois na Xunta de Goberno do 17 de marzo, pois hai, chámanos a atención, bueno, hai dúas facturas que se lle pagan a Freiría Suárez José María, non? Hai unha do 29 de febreiro que se lle paga o mes de febreiro e despois hai outra dun de marzo que se paga ainda o mes de novembro. Queremos saber por que este retraso, non? Entendemos que é unha persona que está desempeñando un traballo e que se lle paga en marzo algo de novembro. Queremos saber se está pagado decembro, xaneiro e por que deste retraso nos chama a atención, cando ademais temos que dar despois ainda demos hoxe, non? O período medio de pago, bueno, que creemos que se incumple, non sei por que motivo. E despois tamén queríamos preguntar, sale no boletín unha nota da Consellería de Servicios Sociais para as axudas aos pais con recién nacidos, non? Esta axuda que hai para menos de 3 anos que dá a Xunta, que, bueno, aparte de ser moi restrictiva, non sei se habrá alguén neste concello que poida acceder a ese tipo de axuda, porque está condicionada a que ningún dos pais este obligado a presentar declaración. Queríamos saber se o concello ten algún axuda directa, se a tuvo, se a pensa dar, que nos parece que é algo que tampouco vai a asumir tantos cartos, e é un incentivo para o... É un incentivo máis, non? Para buscar un asentamento aquí, en fin, durante 3 anos, ou porque esta axuda da Xunta nos entendemos que ten que chegar a moi pouca xente, non sei se chega alguén do concello, pero a moi pouca xente. E que, bueno, queríamos pois que estudien a posibilidade de establecer unha desde o concello, se non hai xa, que eu creo que a houve, pero non hai. Pois nada, sí.
Boas noites. Bueno, eu solamente dúas cuestións, porque outro día acerquéme a unha asamblea que convocou a Asociación de Veciños de Vedra. Bueno, Eles dixeron que fixeron unhas obras ali no cementerio, e que pediron unha axuda ao Concello. E, bueno, xa acabo de ver nunha das xuntas de goberno que fixaches neste mes, que xa se aprobou, non? Unha axuda de 1.000 euros, xa creo que está... Eles están pendentes de que se pague, pero supoño que se pagará en breve. Sí, vale, era simplemente eso. E máis tamén que, bueno, falaban ali, comentaban, que, bueno, non sei se é certo ou non, que te comprometeches a falar cas asociacións de veciños de Vedra polo tema do catastro e aínda están á espera de ter esa reunión. Gostaríame saber se é verdade que te comprometeches, sí. e cando te has pensado levar a cabo esa reunión.
Sí. Eche digo, aí estamos pendientes de, pues, de unha tamén reunión con catastro. Mandar unha información, mandei de volta e estamos pendientes para ter esa reunión, pois, falar de algo concreto. Pero sí, está, de feito, eu calculo que nestes días me remitirán unha última información que necesitaba de catastro. Básicamente, ver as fórmulas con eles de ir regularizando esa zona, de que sea pouco a pouco.
E outra cousinha que se me acaba de acordar tamén, que estaban eles pensando en unha das cousas que teñen pensado e intentar quitarlle o IBI a Casa de Irmandade, pero, bueno, polo que vin nos informes da Deputación destes días, resulta-me, o sea, é imposible. Imposible, o sea, simplemente para transmitirlle a eles que na próxima vez, se por aí os vexo e tal, en calquer sitio, podes dicirles que é imposible ahora mesmo. Moi ben, nada máis.
Bueno, da Comisión de Economía, esta última, así de xeito informal, saiu, bueno, a raíz dos temas de catastro, bueno, porque a moción que presentamos nós no mes de outubro, unha parte era relativa a, pois, a unha revisión do catastro en canto ao tema aos valores, bueno, argumentada en varios aspectos, pero tamén en base a unha das consecuencias que era o tema da que podía acarrear, pois, a perda de becas a estudiantes. Eu creo que neso, tanto BNG, Asambleas Abertas como o Grupo de Goberno, estamos totalmente de acordo. O que saleu así de xeito informal, o de que o Concello puidera paliar nos casos onde rapazas ou rapaces perderan esas becas ou as viran minguadas por esa circunstancia, eso, pois, causara prexuízos económicos, bueno, que afectaran, pois, os seus estudos, tratar de compensalos. Eu creo que, se é posible, deberíamos, pois, tratar de sacar xa iso adiante, se é posible, pois, no próximo pleno, aprobalo, porque, bueno, o das mocións, pois, entre informes e tal, pois se cadra, alongámoslo moito máis alá.
Sí, pero eso, tal como falamos outro día, sí, creo que estamos todos de acordo, e o acordo plenario de todos, non hai ningún problema. Creo que, ademais, é de justiza.
Eu creo que si podemos xa na próxima comisión de pleno.
De abril, sí.
Vale. Bueno, e despois outra cousa, bueno, que nin é rogo nin pregunta, é, bueno, creo que a cuestión estrela deste pleno é a liquidación do orzamento, ainda que, bueno, sorpréndeme que vostede pasara polo asunto así de lonxe. Entón, bueno, creo que pola nosa parte vai merecer un folleto. Entonces, se podemos explicarlo de maneira, bueno, obviando tecnicismos, e de maneira que as veciñas e veciños poidan entendelo, pois, nada, se podemos concretar xa así 4 cousas para que logo vostede non nos achaque, pois, eses adxetivos de demagoxia, datos inexactos, esas cousas que despois co tempo resulta que cando xa non os datos son exactamente eses,
Pois, bueno, o que así basicamente entendemos resaltable é a súa... Bueno, o que xa lle dixemos e lle vou repetir agora por terceira vez. É a terceira vez que lle vou dicir que este ano cargouse os orzamentos que a súa barra libre é o libre albedrío das obras electoralistas. É a terceira vez que lle repito. E agora repito yo, pero con datos, o sea, cos datos que, bueno, que facilitou na comisión, é que resulta que esas obras, esa barra libre electoralista, pois custou ao Concello 250.000 euros. Resulta que a súa previsión é que vendeu por aí nas... é que lle dou réditos a Electrovais, é que vendeu pois nos medios de comunicación, era un orzamento con un superávit de 80 e pico mil euros, e agora resulta que ese superávit traduciuse nun déficit de 70 mil euros. Logo, vale, unha parte das 7.000 euros matizouse con unha subvención pendente de outro ano e esas cousas. Perdón? Vale. Bueno, a situación que resulta? Pois é un déficit na tesouraría de 180.000 euros. Dos cales xa sei que me vai decir que veu reducindo a débeda pois do que traía herdado e esas cousas, vale, tamén, pero tamén da herdanza súa deses 180.000 euros de déficit da tesourería, case metade, 80.000, son froito da súa xestión no parque empresarial o asunto aquel desa débeda do BBVA. Entón, creo que merece unha explicación, porque a diferencia desa débeda, que parece ser que vostede repiteu numerosas ocasións que eso se iba a cobrar e que se iba a cobrar íntegramente, pois, bueno, os técnicos municipais, claro, califíquena como saldo de dubidoso cobro. Entón, claro, esa é a súa, é da súa herdanza, supoño que non lle achacará a outros. Pois eso, a situación da tesourería de 680.000 euros parte é dos déficits dos orzamentos, da execución dos orzamentos, e parte pois deses 80.000 euros. Que pasaría, cal é a situación agora? Bueno, pois que o Concello entrou en unha situación de inestabilidade orzamentaria que non teria entrado sin eses 80.000 euros. Non sei se a lectura que es fixo discrepa moito da... Se dixe que non era rogo nin pregunta. Vale. E outra cuestión que tamén me sorprendeu e quero que me diga que eso non é a práctica deste Concello, é o asunto das facturas esas deste señor que se chama Carlos Rodríguez da Cal. E a resposta que me dou é que me asustou. Xustifica, pois, a falta de contrato de unha previsión orzamentaria, da aceptación dun orzamento, a que é unha eminencia. Vemos o acordo, a resposta que dou un señor chamado Jaume Matas, cando lle preguntaron porque a un fulano que chama Iñaki Urdangarín, porque non se lle pedía pois eso, un orzamento, unha previsión, porque non se lle facía unha folla de encargo. Claro, porque era unha eminencia tamén, claro, era o xenro do rei, non se lle pedir o xenro do rei tal cousa. Entón, eu quero que me diga que iso non é a práctica deste Concello, porque a situación é para asustar, se fora así. E... E, bueno, tamén chego a dicir que era unha cuantía baixa para o asunto, bueno. Más ou menos é o que o orzamento previsto do Concello en transporte público. Tamén é demagoxia. Gracias.
Bueno, é por alusión, solamente que eu se pensaba non falar, pero por alusións. Solamente unha cousa, non é mérito que o Concello funcione como ten que ser. E que non é ningún mérito. E se quere que mostre o meu gozo e alegría, pois estou aquí, vamos, feliz, descojonándome, digo, como queira dicir. De feito, tivemos unha amable conversación, o secretario e eu, sobre este expediente do famoso muro, e vamos, terminamos abrazados coa alegría que temos de vivir en un concello onde podemos fotocopiar os expedientes. En fin, efectivamente, son feliz de vivir aquí, pero é co que ten que ser. Non me pida que encima yo mostre todos os días, se quere, sí. Eu non lle dicía tal. Eu o que lle dicía era que solicitei un informe a través de vostede, que eu é encargado de solicitarlle aos técnicos municipales, solicitando de feito dos informes, e ten todo o dereito a non yo solicitar. Eu non podo, obviamente, son consellero, non podo encargarlle a un informe, por moi funcionario que seña. É vostede quen ten que encargado. O que lle dixen foi eso, non que non, eso, que non puidera abrazarme co secretario por esa alegría de fotocopiar un expediente. Non dixen eso, dixen que lle encarguei un informe, que lle soliciten un informe para que vostede o pedira aos funcionarios, que non o fixo. O informe fixo non é, xa yo dixen, xa yo entregaren por rexistro. E solamente, xa a propósito desto, xa, eu non quería falar, pero bueno, entendo polo que vostede dixo de tal muro, que vostede afirma que o muro é legal e que se responsabiliza da legalidade deste muro. Imagino, esa pregunta é esa. Veamos.
Simplemente recordar, xa xa dixen o outro día, noutros tempos, non moi lonxanos, non se podían fotocopiar os expedientes e a actitude era bastante degradante de cara aos concelleiros. De acordo? Entón, bueno, por eso digo que é certo que reconozco que non é ningún mérito, que como debe ser a normal actividade ou como non la entendemos, pero houve épocas que non foron.
E aparte de eso, levámonos todos ben. Bueno, venga. Bueno, pois, boa noite a todos.